Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Saul ditinggalkan oleh Tuhan dan ia sangat takut menghadapi orang Filistin. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Samuel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini memiliki waktu untuk dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal 29. Di mana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perang akan pecah dicatat bahwa Daud dan para pengikutnya berbaris bersama dengan orang-orang Filistin. Semua raja Filistin mengenal Daud, dan ketika mereka melihat dia ikut berbaris dengan mereka, mereka tidak menyukainya. Saya yakin jika Anda melihat seseorang yang selama ini telah menjadi musuh Anda, tiba-tiba berubah dan berpihak kepada Anda, maka Anda pasti ingin memastikan bahwa ia tidak akan membokong dari belakang atau menyerang Anda dari belakang. Hal itu kadang-kadang juga terjadi di kalangan orang Kristen dewasa ini. Ketika seseorang yang sebelumnya memusuhi kita, tiba-tiba nampaknya sangat bersahabat dengan kita, maka mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah berubah? Apakah ia benar-benar sudah menjadi sahabat kita, atau ia justru memiliki motivasi lain di dalam pikirannya dengan berpura-pura baik dengan kita? Selanjutnya, 1 Samuel 29 ayat 3 mencatat, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa panglima Filistin ini yaitu Akis tidak menemukan kesalahan pada Daud karena Daud memang sudah menjadi sahabat yang setia selama ini. Daud tidak pernah berupaya mengkhianati Akis. Mengapa? Karena memang Daud bukanlah orang yang seperti itu. Dan menurut saya, salah satu tragedi yang terjadi dalam ruang lingkup kekristenan ialah orang-orang yang sengaja berupaya untuk mengkhianati sesama orang Kristen. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 29 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi, para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini?" Saudaraku, mungkin saja Daud sebenarnya ingin berdamai dengan Saul, dan cara yang terbaik untuk melakukannya adalah dengan berbalik dan memerangi orang Filistin di dalam peperangan melawan orang Israel itu. Tindakan itu pasti saja akan memulihkan hubungannya dengan Daud. Tetapi karena orang-orang ini belum mengenal Daud sepenuhnya, maka mereka tidak dapat dipersalahkan dengan praduga yang mereka ambil ini. Selanjutnya, 1 Samuel 29 ayat 5 mencatat, "Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Saudara, ternyata para panglima Filistin ini juga telah mendengar tentang Daud. Mereka tahu bahwa Daud sebenarnya bisa menjadi musuh yang sangat mematikan. Akan tetapi berbeda dengan Akis. Akis begitu percaya sepenuhnya kepada Daud. Sehingga dikatakan dalam 1 Samuel 29 ayat 6-7 demikian. "Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, 'Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat akhirnya Akis kalah suara. Yang lain tidak menginginkan kehadiran Daud, walaupun sebenarnya Akis sungguh percaya kepada Daud. Dan agar tidak terjadi keributan di kalangan mereka, maka Akis meminta Daud untuk meninggalkan mereka. Ini tidak lain juga merupakan pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Mengapa? Karena kejadian itu justru akan melepaskan Daud untuk tidak memerangi bangsanya sendiri. Selanjutnya, 1 Samuel 29 ayat 8 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada Akis, 'Apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini? Sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa walaupun Raja Saul merupakan musuh Daud pada saat itu, Daud tidak akan memerangi bangsanya sendiri. Akan tetapi, menurunnya iman Daud dengan meninggalkan negaranya berarti bahwa ia juga berjalan keluar dari kehendak Allah. Dan hal ini tentu saja membuka dosa sehingga masuk ke dalam hidupnya. Hal yang menarik di sini ialah bahwa ketika seorang anak Allah melangkah keluar dari kehendak Allah, maka ia tidak akan kehilangan keselamatannya, tetapi ia akan menghadapi kesukaran. Anak Allah tidak akan kehilangan keselamatannya ketika ia keluar dari kehendak Allah, tetapi ia akan mengalami sesuatu yang tidak ingin sebenarnya dialaminya. Anda akan menghadapi kesukaran apabila Anda keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya, 1 Samuel 29 ayat 11 dikatakan demikian. "Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yisrael itu terletak di sebelah utara. Dan disitulah kitab suci mengatakan kepada kita bahwa itu akan menjadi tempat berlangsungnya perang Harmagedon yang terakhir. Tempat itu digunakan sebagai lembah yang subur pada saat ini. Dan sementara orang Filistin menuju ke Yisrael, Daud dan pengikutnya kembali pulang ke Siklag. Ini tidak akan menjadi kepulangan yang penuh sukacita, sebagaimana nanti akan kita lihat. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab 1 Samuel pasal 30 ini mencatat demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah Anda menghargai posisi Daud dan 600 pengikutnya? Di sini kita melihat bahwa mereka telah kembali ke Siklag, kota yang telah menjadi kediaman mereka selama ini, sambil berharap untuk mempersatukan kembali dengan keluarga mereka. Tetapi apa yang mereka dapati? Mereka justru mendapati bahwa kota itu telah hangus terbakar dan ditinggalkan oleh penduduknya. Tentu saja Daud dan para pengikutnya akhirnya menjadi marah. Mereka telah kehilangan para istri dan juga anak-anak mereka. Sejauh yang mereka ketahui, orang-orang yang mereka kasihi itu telah dibunuh. Selanjutnya dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 4 dan 5 demikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa kejadian ini mendatangkan suatu pukulan dan kesedihan yang hebat bagi Daud dan juga seluruh pasukannya. Di antara yang hilang ialah istri Daud yang bernama Abigail. Anda masih ingat bahwa Abigail sebelumnya pernah menikahi seorang laki-laki yang sangat kaya yang bernama Nabal, yang artinya bodoh. Dan setelah suaminya mati, Daud mengambilnya sebagai istrinya. Abigail merupakan sisi yang baik dari kehidupan Daud, dan Abigail juga merupakan satu-satunya perempuan yang telah mendatangkan berkat kepadanya. Kemudian selanjutnya 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa bayangkan bagaimana posisi Daud pada saat itu? Daud sangat tertekan. Bukan hanya karena ia telah kehilangan orang-orang yang begitu dikasihinya, tetapi juga karena para pengikutnya bermaksud merajamnya. Mereka mempersalahkan Daud karena Daud adalah sang pemimpin. Mereka menyalahkannya karena meninggalkan Siklag dan bergabung dengan orang Filistin. Kita melihat di sini bahwa Daud ternyata telah membuat suatu kesalahan yang fatal, suatu kesalahan yang sangat besar. Dan tentu saja, saudaraku, kebanyakan orang berpikir bahwa Daud adalah orang yang telah membunuh Goliat. mereka juga ingat akan sisi gelap dari kehidupannya, dosa besar yang dilakukannya dengan Batsyeba. Apa yang mereka tidak sadari ialah bahwa Daud adalah sangat manusiawi sama seperti kita. Ia dapat saja melakukan banyak kesalahan seperti kita. Ia dapat melakukan kesalahan ketika ia meninggalkan Israel untuk hidup di kalangan orang Filistin. Kini saudaraku, kita melihat bahwa para pengikut Daud bermaksud untuk merajamnya karena dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan mereka. Perhatikan bahwa mereka kelihatannya tidak sedih karena istri mereka. Tahukah Anda mengapa? Karena mereka berpikir bahwa istri mereka telah dibunuh. Tetapi anak-anak mereka justru lebih ada kemungkinan masih tetap hidup. Seperti ucapan orang di daerah itu dikatakan bahwa keadaan Daud pada saat itu sangat terjepit. Ia telah kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Para pengikutnya dibawa suatu tekanan emosional yang tinggi yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ingin merajamnya. Lalu bagaimana dengan Daud? Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini merupakan pernyataan yang terbaik yang pernah diucapkan oleh Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saat-saat dalam hidup kita ketika situasi tidak lagi mendatangkan kesukaan atau kebahagiaan bagi kita. Ada saat-saat ketika kita mendapati bahwa kita berada di tempat yang gelap seperti Daud. Kita memandangnya dan situasi kelihatannya tanpa harapan. Apa yang akan kita lakukan? Kecewa? Putus asa? Atau bahkan kita sudah merasa lelah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita adalah anak-anak Allah, kita akan mendorong diri kita di dalam Tuhan. Kita akan berpaling kepada Dia pada saat-saat seperti ini. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita pada suatu situasi sehingga kita memang mau tidak mau akan berpaling kepada Dia. Tuhan ingin membuat diri-Nya nyata bagi kita. Dan justru pada saat seperti inilah, Daud menulis sebagian dari mazmurnya yang terkenal. Ketika kesulitan melanda, Anda dapat membaca mazmur dan kemudian mendapati ketika Daud mencari penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa beberapa kali Daud berkata, Tuhan itu baik, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Dan tentu saja Daud mendapati hal ini benar. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudaraku, efod itu merupakan bagian dari jubah seorang imam yang berbicara tentang doa. Jubah ini melapisi jubah yang dikenakan oleh seorang imam. Efod juga memisahkan seorang imam besar daripada yang lain. Dan ini merupakan efod yang dikenakan oleh seorang imam ketika ia masuk ke dalam mesbah emas untuk berdoa. Kita tahu bahwa efod memiliki dua batu, masing-masing terletak di punggung, di mana pada batu itu terukir nama ke-12 suku Israel. 6 nama pada satu punggung dan 6 nama pada sisi punggung yang lain. Ini merupakan gambaran Kristus, imam besar kita, yang senantiasa mendukung kita pada punggungnya. Ingatkah Anda akan kisahnya tentang anak domba yang hilang? Apa yang dilakukan oleh sang gembala? Dikatakan, ia memanggul anak domba itu di punggungnya dan membawanya kembali. Saya tidak mengenal siapa Anda, tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan siap untuk datang dan mendapatkan Anda, menempatkan Anda pada punggungnya, dan kemudian mengembalikan Anda ke dalam kandang. Ibrani 7 ayat 25 mencatat, karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 mencatat, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kita melihat, dengan efod, jubah untuk berdoa itu, Daud langsung meminta petunjuk dari Allah. Ia berbicara kepada imam besarnya, dia yang telah menjadi gembalanya. Daud memohon kepada Tuhannya, dan akhirnya Tuhan mendorongnya untuk segera mengejar para musuh itu. Dan selanjutnya, 1 Samuel 30 ayat 9-10 dicatat, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kita lihat, semua persiapan dilakukan dan orang-orang ini terlihat sangat lelah. 200 di antara mereka dikatakan tidak bisa ikut karena mereka telah berjalan 2 kali. Selanjutnya 1 Samuel 30 ayat 11 dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa dalam perjalanan mereka mengejar musuh, mereka menemukan seorang Mesir di sebuah padang. Ia sedang sakit dan dia mengatakan kepada Daud bahwa ia adalah hamba dari salah satu pemimpin orang Amalek. Ketika ia sakit, mereka meninggalkannya untuk mati. Lalu Daud menangkap orang ini, namun ia harus mengejar musuh. Ia ingin mengetahui di mana posisi mereka. Dan tentu saja orang Mesir itu akan memberitahu kepada Daud apa yang ingin diketahuinya, asal Daud tidak akan mengembalikannya kepada majikannya. Dan orang Mesir itu mengatakan apa yang terjadi pada Siklag saat di bumi hanguskan, dan kemudian memimpinnya menuju orang Amalek. Kita melihat Daud melakukan serangan mendadak terhadap orang Amalek, sementara mereka sedang berpesta dan bersuka cita menikmati kemenangan dan jarahan yang mereka ambil. Sebagaimana dicatat 1 Samuel 30 ayat 16 dan 17 demikian, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini hanya 400 pemuda yang menunggang unta yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Daud dan para pengikutnya. Ketika pertempuran usai, Daud akhirnya kembali ke Siklag bersama dengan pasukannya, bersama dengan para istri dan anak-anak, bahkan dengan semua kawanan ternak mereka yang telah mereka rebut kembali. Ada suatu argumentasi di kalangan para pengikut Daud tentang apakah orang-orang yang tidak ikut berperan serta dalam pertempuran itu bisa memperoleh hasil jarahan mereka atau tidak. Daud memberikan pedoman di sini yang mengungkapkan sisi keadilannya yang membuat orang yang dipakai Allah. 200 orang yang tidak mampu meneruskan perjalanan bersama mereka dan tidak ikut bertempur, tetap ikut akan mendapatkan hasil jarahan yang sama. Ini menunjukkan suatu keadilan pada sisi Daud. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan kami rindu supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.